Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ορέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης.
Λοιπόν, είναι το δεύτερο Unplugged που έχουμε παρέα και έχουμε παρέα συναδέλφους, θα τους πούμε, όπου είναι και αυτοί στο χώρο του podcasting και κιόλας έχουν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast εδώ στην Ελλάδα που λένε πάρα πολύ χρήσιμα tips και εμένα προσωπικά μου αρέσει που είναι to the point και δεν φλερούν τόσο πολύ. Στην παρέα μας λοιπόν είναι σήμερα το Game of Money, το podcast, το παιχνίδι του χρήματος, όπου είναι η Αλεξία και ο Αλέξιος. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας και να μας πείτε λιγάκι έτσι πώς έχετε ξεκινήσει και εσείς πώς μπήκατε στην όλη φάση της οικονομικής παιδείας κιόλας που λέτε στα επεισόδια σας και μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω προσωπικά.
Τέλεια, εννοείται. Ωραία, ξεκινάω εγώ. Εγώ ονομάζομαι Αλεξία Βασδέκη, σπούδασα στην ΑΣΟΕ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και για 5 χρόνια εργαζόμουν σε μια εταιρεία συμβουλευτική. Μ' άρεσε πολύ, μάθαινα πάρα πολλά πράγματα, εξελισσόμουν. Ταυτόχρονα είχα σκεφτεί ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι δικό μου. Αυτό ήταν έτσι ένα πράγμα που το είχα πολύ βαθιά μέσα μου. Και το δεύτερο είναι κάτι που μου είχαν πει οι γονείς μου από πιο παλιά, το οποίο είναι να χτίζω διαφορετικές ροές εισοδημάτων και να μην εξαρτώμαι μόνο από μία. Και τότε είχα μία που ήταν μόνο ο μισθός μου. Οπότε θυμάμαι και η μαμά μου στείλε διάφορα άρθρα, τι άλλο μπορώ να κάνω παράλληλα και γενικότερα ψαχνόμουνα. Και κάποια στιγμή γνώρισα τον Αλέξιο, όπου μου είπε για ένα επιχειρηματικό project που θα μπορούσα να κάνω παράλληλα με την εργασία μου. Είναι ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό project, το οποίο η ομάδα του λέγεται L-Team και υπό την αιγίδα αυτού κάνουμε και το podcast και πολλά άλλα. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι part-time εκεί και όταν είδα πόσο μεγάλη προοπτική έχει, ότι ουσιαστικά ήμουν ανεξάρτητη επιχειρηματίας και όταν είδα πόσο μεγάλη προοπτική έχει, πώς μπορώ να χτίσω διαφορετικές ροές εισοδημάτων, πώς μπορώ να πάω στα δεξιά τεταρτημόρια. Όσοι ακούσουν κάποια στιγμή το Game of Money θα δουν ότι υπάρχουν 4 τεταρτημόρια του πλούτου. Αριστερά είναι οι υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που ανταλλάσσουν χρόνο με χρήμα. Δεξιά είναι οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές. Οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές ουσιαστικά βάζουν χρόνο, δράση, ενέργεια ή χρήματα με σκοπό αυτό να τους πληρώνει για μία ζωή. Άρα έψαχνα έναν τρόπο ουσιαστικά εγώ να πάω στα δεξιά τεταρτημόρια και τώρα το πέτσε αρκετά συνοπτικά και μέσα από αυτό το project ήταν η γέφυρα, ας πούμε. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι part-time. Κάποια στιγμή σταμάτησα από την εργασία μου στην συμβουλευτική και άρχισα να ασχολούμαι πολύ πιο εντατικά με αυτό. Και ουσιαστικά μέσα από το L-Team εγώ είχα τα πρώτα μου βασικά ερεθίσματα για το μάθημα του παιχνίδι του χρήματος. Έκανε ο Αλέξιος που θα πει πώς του ήρθε και η ιδέα διάφορα σεμινάρια για το μάθημα του παιχνίδι του χρήματος. Το πρώτο μπορώ να πω ότι κλονίστηκε η κοσμοθεωρία μου ολόκληρη. Είχα πάθει έτσι ένα ωραίο σοκ. Αλλά το θέμα ήταν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε ξεκίνησα να μαθαίνω περισσότερα πλάι του. Μέσα από το project έμαθα πολλά πράγματα. Άρχισα να διαβάζω περισσότερα βιβλία. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε το podcast. Εκείνος το είχε, θα το πει και όλα, το είχε και πιο πριν στο μυαλό του. Εγώ κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω πάρα πολύ να κάνω γενικότερα ένα podcast. Και επειδή συνεργαζόμασταν πολύ καλά, είπαμε να το ξεκινήσουμε παρέα εν μέσω καραντίνας. Αυτά έτσι λίγα λόγια για μένα.
Και εννοείται θα μας δώσετε μετά και όλα τα links για να τα βάλουμε στο site για να μπορεί ο κόσμος να σας
βρει. Εννοείται, με πολύ χαρά.
Αλέξια, και πες μας εσύ.
Κοίταξε, ακούγοντας την Αλεξία τόση ώρα, πέρα από χαρά και περηφάνεια, ξεκινά λίγο περίεργα, ένας βασικός κανόνας γενικά στην επιχειρηματικότητα αλλά και στη ζωή, ο οποίος ξενίζει τους ανθρώπους, είναι ο εξής. Οι πιο πολλοί ψάχνουν να βρούνε ανθρώπους και να τους κάνουν κατάλληλους. Και κυρίως τους ανθρώπους τους, σών και καλά, τους κάνουν κατάλληλους για κάτι. Όλη η μαγεία στην επιχειρηματικότητα είναι να βρίσκεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Και μαζί να πάτε προς τα πάνω. Οπότε η Αλεξία ήταν αυτός ο άνθρωπος που στη δικιά μου φάση την επιχειρηματική, όντως ήρθε να ξεκλειδώσει ένα κομμάτι, γιατί είχε όλη την υποδομή, απλά δεν ήξερε τον τρόπο και όλη την παιδεία και όλα τα υπόλοιπα. Και όντως ήθελα να κάνω ένα podcast και μου το λέγανε καιρό, γιατί με τα σεμινάρια, με το αποφασίζω, με την προσωπική ανάπτυξη, με όλα αυτά τα οποία κάνω, υπήρχε η ανάγκη από τους ανθρώπους να ακούνε και podcast. Οπότε όταν εμφανίστηκε και η Αλεξία και είδα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σε πολλά και ήδη το κάναμε και έχει και πολύ καλή ραδιοφωνική φωνή, είναι η αλήθεια, χαρακτηριστική είναι, και μεταφέρει και το χαμόγελο μέσα από τη φωνή, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Έτσι ξεκίνησα να πάρει το δικό μου story εντάχει, γιατί το έχω πει σε πολλά μέρη. Εγώ αρχιτέκτονα σπούδασα από Θεσσαλονίκη, όπως είστε και εσείς. Εκεί είναι η βάση, η οικογένειά μου όλα. Το 6 μπήκα στην οικογενειακή μας επιχείρηση, την οποία την ανέπτυξα ποικιλοτρόπως, λόγω ενός μεγάλου χρέους που είχαμε. Με ανάγκασε η ζωή να μπω κατευθείαν στη δουλειά. Λέω ότι έχω κάνει μεταπτυχιακό στο ΓΙΑΠΗ, αντί να φύγω στο εξωτερικό, στην κατασκευή, στην οικοδομή. Την ανέπτυξα με παράλληλες δραστηριότητες, στην κατασκευή, στην ανακαίνιση και ούτω καθεξής. Από το 6 μέχρι το 10 αυτό πήγαινε τρένο, πραγματικά τρένο. Ξεχρεώσαμε, πηγαίναμε σούπερ, μέχρι που μπήκε η προηγούμενη κρίση, τώρα μέσα στην επόμενη. Ναι. Όπου την ακούσαμε καλά, είναι η αλήθεια. Εκεί ψαχνόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω. Είμαι 27 χρονών τότε, πραγματικά στα ντουζένια. Είχα μάθει να εργάζομαι και 15 ώρες τη μέρα. Στα λάθος τεταρτημόρια, αλλά το έκανα καλά, είναι η αλήθεια. Και έβγαζα καλά χρήματα. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω παράλληλα project. Δεν έχουν σημασία τα ενδιάμεσα, μη σας φάω χρόνο τώρα από το podcast. Η ουσία είναι ότι κάποια στιγμή και κάνοντας πολύ προσωπική ανάπτυξη και πλέον διδάσκοντας και το αποφασίζω τα κομμάτια αυτά, είδα ότι και έχοντας αναπτύξει, έχω καμιά 7-8 επιχειρήσεις πλέον στον όμιλο που είτε είμαι μέτοχος είτε είναι δικές μας, είδα ότι όλο αυτό είχε ένα κενό. Το κενό ήταν ότι λείπει η οικονομική παιδεία από τους ανθρώπους, και όχι απλά λείπει. Μας τα έχουν μάθει συνειδητά και λάθος τα πράγματα. Όχι απλά δεν ξέρουμε, τα ξέρουμε και λάθος. Οπότε και συνδύασα όλη αυτή τη γνώση και την πρακτική εμπειρία, γιατί σκέτη γνώση δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Και έκανα το παιχνίδι του χρήματος σε ένα σεμινάριο σε ξενοδοχείο, με μια τυπική είσοδο για να καλύψουμε την αίθουσα, πιο πολύ για να το μεταφέρω στον κόσμο, να το δοκιμάσουμε με την Αλεξία και το team τότε τι απήχηση έχει. Το κάναμε 7-8 φορές, πήγε πολύ καλά. Μετά βαρέθηκα το κάνω στα ξενοδοχεία και το κάναμε e-course. Υπάρχει, okay, είναι το gameofmoney.gr, είναι εκεί πέρα πάνω, σε μια πολύ χαμηλή αξία για αυτό που προσφέρει μέσα. Και επειδή είδαμε πραγματικά, και η Αλεξία το ξέρει από μέσα αυτό, κόσμο να το βλέπει και να συγκλονίζεται η ζωή του η θέμελα, γιατί είναι σκληρό να συνειδητοποιήσεις πόσο λάθος παίζουμε το παιχνίδι αυτό, θέλαμε να το μοιραστούμε και δωρεάν με τον κόσμο. Οπότε πολλά κομμάτια της ύλης, κάποιος που δεν έχει τα χρήματα ή δεν θέλει να δει ένα e-course, για τους λόγους του, ρε παιδί μου, δεν γουστάρει μέσα εκεί. Πραγματικά μέσα από το podcast που έχουμε κάνει και όσο αυτό μεγαλώνει η ύλη του, είναι ήδη καμιά 25 επεισόδια και θα το πάμε για πολύ καιρό, μπορεί να πάρει όλα τα βασικά κομμάτια και να αρχίσει να μπαίνει στη δράση αν έχει την αυτοπιθαρχία να κάνει πράγματα. Αυτό είναι το story.
Πριν μπούμε στο main κομμάτι του επεισοδίου, κάτι που έχετε αναφέρει στα δικά σας επεισόδια και εμένα προσωπικά μου έχει αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό για τα σχολεία, ότι τα σχολεία δεν μας εκπαιδεύουν στο να μπούμε σε αυτό το mindset. Θέλετε λίγο να το αναλύσετε, γιατί για να μπούμε νομίζω στην όλη συζήτηση που έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε, νομίζω είναι σημαντικό να πούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα.
Αλεξία, ξεκίνα.
Ναι, γενικότερα αυτό που λέμε για τα σχολεία είναι η γενικότερη νοοτροπία, όχι μόνο, δηλαδή και για τα οικονομικά, αλλά αν σκεφτείτε, στα σχολεία το πρώτο που μας μαθαίνουν είναι να εστιάζουμε στα λάθη μας. Και ότι είναι κακό να κάνεις λάθη και είναι κακό να έχεις αποτυχία. Και όταν έχεις μια επιχείρηση, ένα από τα βασικά πράγματα ή ό,τι θες να κάνεις στη ζωή σου είναι ότι για να φτάσεις στην επιτυχία θα έχεις σίγουρα αποτυχίες.
Ναι.
Οπότε ο κόσμος φοβάται τόσο πολύ τα λάθη από το σχολείο. Δηλαδή, παίρνεις 99% και σου έχουν με κόκκινο αυτό το 1% που έκανες λάθος ουσιαστικά και εστιάζεις εκεί και μετά φοβάσαι να κάνεις λάθος βγαίνοντας στον έξω κόσμο. Ή για παράδειγμα, μας μαθαίνουν να μην αντιγράφεις. Ενώ αν το σκεφτείτε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι στον κλάδο μας, τι κάνουνε και να τους αντιγράψουμε, όχι να τους πάρουμε τις ιδέες υποχρεωτικά, ενώ να αντιγράψουμε τις συνήθειές τους, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Προφανώς δουλεύει για εκείνους, άρα μπορούμε και εμείς να το δοκιμάσουμε και να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που όλοι οι κορυφαίοι στον κόσμο κάθε πρωί γυμνάζονται. Κάτι δείχνει και αυτό.
Και πέρα από την αντιγραφή, το σχολείο μας εκπαιδεύει στα εξής βασικά. Ένα, να υπάρχει ανταγωνισμός Δηλαδή, ανταγωνίζομαι τους άλλους τους βαθμούς, ποιος θα βγει πρώτος. Όπως είπε η Αλεξία, να μην αντιγράψουμε. Ενώ στη ζωή από τα 18 και μετά που βγαίνεις έξω στον αγώνα εργασίας, θεωρητικά μόνο με τη συνεργασία μπορείς να πας προς τα πάνω. Αλλά αυτό δεν μας το έχουν χτίσει μέσα. Έχουμε μάθει να είμαστε αντίπαλοι. Αυτό το θέλει το σύστημα. Το σύστημα θέλει υπαλλήλους οι οποίοι θα ανταγωνίζονται για την επόμενη θέση. Και θα μάχονται εκεί πέρα μέσα. Το δεύτερο που μας εκπαιδεύουν πάρα πολύ καλά είναι να είμαστε άριστοι υπάλληλοι. Κάντε λίγο εικόνα, παιδιά. Τι μάθαμε στο σχολείο, χτυπάει το κουδούνι, μπαίνεις, χτυπάει το κουδούνι, βγαίνεις. Υπακούς το αφεντικό που είναι ο δάσκαλος, δεν μιλάς, απαγορεύεται, σηκώνεις το χέρι και χτυπάς κάρτα. Αυτό φτιάχτηκε η βιομηχανική επανάσταση για να βγάζει παιδιά εργαζομένο στα εργοστάσια. Δεν υπάρχει μηδέν ίχνος επιχειρηματικότητας, δεν μας μιλάει κανείς για το χρήμα, πώς λειτουργεί, πώς παράγεται, τι κοστίζει, πώς μπορώ να κάνω μια επιχείρηση. Όλα αυτά δεν υπάρχουν σχολεία, σε κανένα σχολείο παγκοσμίως. Μόνο σε κανένα.
Και ειδικά στην Ελλάδα, sorry Αλέξη που σε διακόπτω, αλλά το έχουμε συζητήσει και σε άλλο επεισόδιο, ότι είναι και πολλές φορές ταμπού το χρήμα, το να λέω ότι θέλω να βγάλω χρήματα ή ότι αυτός έχει πολλά χρήματα, άρα κάτι κακό έχει κάνει για να τα έχει βγάλει αυτά τα χρήματα.
Αυτά όλα έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά ονομάζονται πεπιθήσεις. Είναι πράγματα τα οποία τα μάθαμε από μικρά παιδιά ή από το περιβάλλον τους γονείς μας ή από το σχολείο ή από την κοινωνία γενικότερα. Και οι πεπιθήσεις περιοριστικές, δηλαδή ότι αν πιστεύω ότι το χρήμα είναι βρώμικο, δεν θα βγάλω ποτέ πολλά χρήματα, δεν θέλω να με βρωμιάρεις. Αν πιστεύω ότι για να φτάσεις κορυφή πατάς επιπτωμάτων, δεν είμαι κακός άνθρωπος για να το κάνω αυτό. Και όλα αυτά είναι ουσιαστικά τα βάνια που έχω βάλει στον εαυτό μου ή μου έχουν βάλει και φτάνω μέχρι εκεί. Τι λέγανε, τη δουλίτσα σου να έχεις παιδί μου και την υγειά σου.
Ακριβώς, ναι, είναι το όλο. Ναι, αυτό που είπες, η παιδεία και όλο το mindset που μεγαλώνουμε μέσα.
Σύντομη διακοπή. Ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέχρι στιγμής. Μπορείς να υποστηρίξεις το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, businessundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου.
Για να μπούμε και στο θέμα, σήμερα θα πούμε για όλη την νέα κατάσταση που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πλέον που ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή που πάρα πολλά κομμάτια των επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο, αλλά πόσο μάλλον και τώρα με την κρίση που είχαμε με τον κορονοϊό, όλο αυτό το τι δυσκολίες έχουν φέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Άλεξ, ξεκίνα και θα συμπληρώσω.
Τι καλή που είσαι. Ωραία, τώρα μιλάω με όλες τις ιδιότητες, διότι έχω αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε είμαι μέτοχος είτε τις τρέχω ενεργά, άρα το ξέρω το παιχνίδι πολύ καλά. Και από μέσα και από εκεί είναι επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Κάποιες πλήγηκαν πάρα πολύ με τον κορονοϊό, κάποιες αναγκάστηκαν να μετασχηματιστούν, κάποιες βοηθήθηκαν μέσα εκεί, σε αυτή τη διαφορά. Οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, αυτοαπασχολούμενοι, δεν είναι ακριβώς επιχειρηματίες, έχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Τις είχαν και πριν τον κορονοϊό τις περισσότερες. Βασικές είναι τρελός ανταγωνισμός από τα online καταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, αν εγώ έχω το παπουτσάδικο στη γειτονιά, το παπούτσι, το Nike ή το Adidas που θα το βρω εκεί με 100 ευρώ, θα το βρω και σε 10 online καταστήματα, θα το βρω και σε 10 αλυσίδες, θα το βρω και στην ίδια την Nike στο online της. Έχω ανταγωνιστώ τα πάντα εκεί πέρα έξω. Και okay, ο επιχειρηματίας έχει κάποια όπλα, το χαμόγελο, θα το αλλάξαμε, δεν είναι καλό, θα συμβουλέψει, αλλά αυτά είναι πλέον δεν είναι σαν να είσαι στον πόλεμο και να είσαι με τόξα και άλλο να είναι με το απλό πολυβόλα. Ειδικά για την Ελλάδα, πολύ ασταθές περιβάλλον, μεγάλοι φόροι, διαρκώς μεταβάλλονται όλα αυτά, δεν ξέρεις, ξεκινάει η χρονιά, τελειώνει με άλλους όρους. Ό,τι τους καπνίσει σε κάθε κυβέρνηση θα κατεβάσει εκεί πέρα μέσα. Οπότε όλο αυτό είναι μια καθημερινή μάχη για τις επιχειρήσεις που, τι ξέρετε, πιο πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες την πατάνε στο εξής σημείο. Είμαι εγώ πάρα πολύ καλός, ανακαλύπτω στην πορεία, στο να φτιάχνω κοσμήματα. Είμαι μια κυρία που φτιάχνει κοσμήματα. Και λέω, okay, βαρέθηκα να δουλεύω για άλλους, θα κάνω δικιά μου επιχείρηση. Τέλεια. Και ξεκινάω να ανοίξω μια επιχείρηση χωρίς να έχω ιδέα γι' αυτό, χωρίς παιδεία, χωρίς να θέλω να πληρώσω για να πάρω γνώση. Όλοι νομίζουν θα ανοίξω ένα καφέ στην εφορία και άνοιξε επιχείρηση.
Ναι.
Χωρίς business plan, χωρίς τίποτα. Και ξεκινάω, ανοίγω την επιχείρηση και κάνω όλα τα υπόλοιπα. Θα καθαρίσω, θα σκουπίσω, θα κρατήσω τα λογιστικά μου, θα παίρνω τα τηλέφωνα. Θα... Εκτός από αυτό που είμαι καλός, το να φτιάχνω κοσμήματα. Και εκεί ουσιαστικά σκλαβώνομαι μέσα σε τέσσερις τοίχους. Δεν κάνω καλά αυτό που κάνω καλά. Και τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα, έτσι. Πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, 7 στις 10 επιχειρήσεις κλείνουν στη διετία, που σημαίνει ότι αυτός που την έχει χάσει χρήματα που άνοιξε επιχείρηση, γιατί έχει βάλει ένα κεφάλαιο στην αρχή, και πάνω από 85% κλείνουν στην πενταετία. Και όσες μείνουν μετά την πενταετία, κάπου εκεί θα κάνεις απόσβεση, άρα τα χρήματά σου πίσω, δεν έχεις βγάλει χρήματα μέχρι τώρα, και ευελπιστείς μετά να αρχίσεις να κερδίζεις.
Mm-hmm. Ναι, ισχύει. Okay.
Και μέσα στον κορονοϊό, προφανώς ήρθε τα φόπλακα για πολλούς, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν καλή χρηματορροή, δεν έχουν αποθεματικά που να μπορούν 2-3 μήνες να αντέξουν κλειστές, όπως και νοικοκυριά, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, δηλαδή όλοι με το μήνα πάνε να βγούνε, άρα αυτό γονάτισε πολύ κόσμο, γιατί καλώς...
Και είδαμε...
Για πες.
Και μεγάλες εταιρείες ολόκληρες, Airbnb, αεροπορικές, που είχαν τεράστιο πλήγμα από όλη αυτή την κατάσταση.
Έτσι. Και κάποιες που είχαν τα αποθεματικά επιβιώσανε και θα δείξει να επιβιώσουν. Κάποιες που ήταν πιο μικρές καθαρίσανε. Οκ, βέβαια, αυτό είναι μαύρος κύκνος που έγινε. Είναι πολύ ακραία κατάσταση οικονομικά. Mm-hmm. Δεν ήταν προβλέψιμη. Αλλά άλλο πράγμα, το να μην έχω καθόλου αποθεματικά, άλλο να μην έχω ούτε 2-3 μήνες να αντέξει η επιχείρησή μου. Γιατί όντως οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, γιατί το ξέρω από όλες τις επιχειρήσεις μας, δεν στηρίχθηκαν καθόλου από καμία κυβέρνηση τώρα. Όλα αυτά που λέμε είναι φούμαρα παρά έξω. Πήρανε κάποια χρήματα μικρά και αστεία οι εργαζόμενοι, αλλά ήταν μια τόνωση, ας το πω έτσι, σε αυτό το πράγμα. Οι πιο πολλοί επιχειρηματίες και οι περισσότεροι με το έτσι θέλω, τα ΚΑΔ δεν μπήκανε εκεί που έπρεπε και είχαν μηδέν εισοδήματα. Και επειδή είχα επιχείρηση, τιμωρήθηκα κιόλας. Δεν πήρε ούτε ατομικό επίδομα, γιατί δεν ήμουν εργαζόμενος, άρα με 0 ευρώ.
Okay.
Τρελά πράγματα. Mm.
Και αυτό που συζητάμε πολύ συχνά με τον Άλεξ, γιατί όλο αυτό το φαινόμενο συνέβη, έγινε. Το θέμα είναι να δούμε και να μάθουμε πώς μπορούμε να εστιάζουμε στο να βρίσκουμε λύση και όχι τόσο στο πρόβλημα. Κάναμε και ένα επεισόδιο γι' αυτό. Έχουμε πολύ συχνά την τάση όλοι να ρωτάμε γιατί μου συνέβη αυτό ή γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Κάθε φορά που ρωτάμε γιατί, εστιάζουμε στο πρόβλημα, το οποίο δεν μας οδηγεί πουθενά. Η πιο βοηθητική ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι το πώς μπορώ να. Πώς μπορώ να χτίσω κάτι διαφορετικό. Πώς μπορώ μέσα στον κορονοϊό να αποκτήσω ένα έξτρα εισόδημα. Πώς μπορώ να. Όλο αυτό με οδηγεί στη λύση. Και έχουμε πολλά παραδείγματα και ένα συγκεκριμένο που ήταν δύο αδέρφια και είχαν μια επιχείρηση. Είχαν επενδύσει και πολλά χρήματα λίγο πριν τον κορονοϊό και καλά έκαναν για να το εξελίξουν. Λόγω κορονοϊού, μηδέν έσοδα. Ο ένας αδερφός έλεγε γιατί μας συνέβη αυτό, γιατί, γιατί, γιατί και δεν έκανε τίποτα άλλο. Ο άλλος είπε πώς μπορώ να και έχτισε μια ολόκληρη άλλη business κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και πήγε σούπερ. Άρα αυτό είναι μια εκπληκτική τεχνική την οποία την εφαρμόζουμε και οι δύο συχνά και εγώ... Και πολύ πρόσφατα κιόλας, πριν μια εβδομάδα, είχα χτίσει μια στρατηγική στο μυαλό μου για το επιχειρηματικό αυτό project που δεν μου βγήκε καθόλου. Και για μερικές ώρες το έλεγα στον Αλέξη. Είμαι στυλ, «Ωχ, γιατί!» Αλλά μετά είμαι στυλ, «Όχι, Αλέξη, stop. Πώς μπορώ να?» Πήγα σε ένα καφέ, βάλα τα ακουστικά μου και γέμισα μία σελίδα Α4. Πώς μπορώ να πετύχω αυτό που θέλω. Και έκανα το λεγόμενο brainstorming. Άρχισα να κατεβάζω ιδέες. Μετά τις αξιολόγησα και είδαμε ποιες θα ξεκινήσω. Λύσεις πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θέλουμε να εστιάσουμε εκεί ή όχι. Δεν λέω ότι δεν είναι δύσκολο όλο αυτό. Εννοείται και για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κάποιοι που ειδικά δεν είναι πολύ, πώς λέγεται, αν δεν είναι πολύ καλοί γνώστες, ας πούμε, της τεχνολογίας, μπορεί να τους είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά άμα κάποιος θέλει να βρει τη λύση, μπορεί να τη βρει. Το πιστεύω βαθιά αυτό.
Mm-hmm. Και κιόλας είναι και ένα βασικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας του να βρίσκεις λύσεις γενικότερα στα προβλήματα.
Εννοείται.
Που υπάρχουν.
Λέμε, και αυτό είναι συγκλονιστικό να συνειδητοποιήσουμε, μια ερώτηση είναι γιατί κάποιος σε πληρώνει για να κάνεις μια δουλειά. Mm-hmm. Η απάντηση είναι ότι σε πληρώνει είτε για να κάνεις κάτι που δεν θέλει να κάνει, π.χ. ξέρω πολύ καλά, έχω μείνει και μόνος, να σιδερώνω και να πλένω και όλα. Δεν θέλω να το κάνω, πληρώνω σε μία κοπέλα 5-6 ευρώ την ώρα και μου το κάνει. Το δεύτερο είναι για να μου κάνει κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω να το κάνω σέρβις, δεν έχω τις γνώσεις, δεν θέλω για να μάθω. Πληρώνω το μηχανικό να το κάνει. Άρα ο κόσμος πληρώνει για να κάνουμε κάτι που ή δεν θέλει να κάνει ή δεν ξέρει να κάνει. Πρακτικά γιατί μας πληρώνει? Για να του λύσουμε ένα πρόβλημα. Άρα σε κάθε επάγγελμα αυτό που κάνω είναι να λύνω προβλήματα. Για να μπορώ να τα λύνω καλά και να πληρώνομαι καλά για αυτά, πρέπει να αγαπάω αυτό που κάνω, να το εξελίσω και να βρίσκω τρόπο να το κάνω καλύτερα από την υπόλοιπη αγορά.
Μια τύπισσα που βλέπω, ναι, που βλέπω στο YouTube και μ' αρέσει, η Μαρή Φόρλιο, που έτσι ασχολείται full με επιχειρηματικότητα κτλ. Σε ένα από τα βίντεο της είχε πει ότι όταν αγοράζουμε κάτι, δεν αγοράζουμε το προϊόν σαν προϊόν, αγοράζουμε το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό νομίζω.
Αυτό είναι όλη η διαφήμιση πατάει εκεί πάνω. Ας πούμε, η Λορεάλ παλιά δεν πουλούσε σαμπουάν, πουλούσε φανταχτερά όμορφα μαλλιά. Αν πει το λες διαφημίσεις, σου πουλάνε ή το συνέστημα ή το αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις. Το προϊόν είναι το μέσο, η υπηρεσία.
Ναι, πολύ σωστό. Οπότε, με όλη αυτή τη νέα κατάσταση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να κρατήσουν τους πελάτες τους, να αποκτήσουν νέους πελάτες, να επεκταθούν?
Αλεξία.
Για μένα η πρώτη λύση σίγουρα είναι το online, δηλαδή το να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που υπάρχουν διαδικτυακά, μιας και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, οπότε το να διαφημιστεί κάποιος online πλέον για μένα είναι αναγκαίο, ή να έχει μία ιστοσελίδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που το λέμε και εμείς στο επεισόδιό μας είναι το να έχουν και ένα πρόγραμμα πιστότητας πελατών. Γενικότερα οι κορυφαίες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και η Αλφαβήτα και η Aegean και η Booking και όλα τα σχετικά έχουν προγράμματα επιβράβευσης πελατών. Γιατί? Γιατί ο πελάτης θα έρθει σε εκείνους αφού νιώθει ότι επιβραβεύεται και θα ξαναγοράσει και σε εκείνους. Άρα αυτό τι κάνει? Σου δημιουργεί και νέα πελατεία και πιστούς πελάτες, που και τα δύο σημαίνει αύξηση τζίρου. Οπότε αυτές ας πούμε είναι δύο τεχνικές που θα μπορούσε να κάνει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας με σκοπό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την περίοδο.
Έτσι, και να δει πώς μπορεί αυτό το οποίο κάνει, προϊόν ή υπηρεσία, να το εξελίξει με τα σύγχρονα δεδομένα. Καλά, όλοι πάνε κάπως να το κάνουν σε σχέση με τον COVID. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ανάγκη να νιώσει ασφάλεια από αυτό. Σωστό ή λάθος, αληθινό ή ψέμα δεν έχει να κάνει. Είναι μια πραγματικότητα. Άρα πώς μπορώ αυτό το οποίο κάνω ή παράλληλα με αυτό που κάνω ή μέσα από την επιχείρησή μου να καλύψω και αυτό το κενό στην αγορά που δημιουργείται. Γιατί κάθε κρίση, θα λέμε ότι κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, δεν είναι θεωρία. Δηλαδή θα ανοίξουν νέοι κλάδοι ολόκληροι σε πάρα πολλά επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με αυτό. Πώς μπορώ να μπω κι εγώ κάπου εκεί? Είναι ένα ερώτημα για κάθε μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον βαθμό που μπορεί να το απαντήσει.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι τα προγράμματα πιστότητας νομίζω ότι βοηθάνε στην απόκτηση νέων πελατών. Εσείς πώς πιστεύετε μια μικρομεσαία επιχείρηση και μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει το πελατολογιό της?
Κοιτάξτε, είναι δύο παράλληλα πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσω το πελατολογιό μου, το οποίο έχει να κάνει με τρόπους προώθησης. Από τα social, από το ίντερνετ, πληρωμένα, οργανικά, να προωθηθώ στις κατάλληλες πλατφόρμες, που έχει πάρα πολλά προγράμματα, καλά ή λιγότερα καλά. Αλλά αυτό θέλει ενεργητικότητα. Δεν απλά πατάω το κουμπάκι στο Facebook και μπαίνουν διαφημίσεις. Να παράγω περιεχόμενο, που το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς εκεί πέρα έξω. Να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς θα φέρω τον νέο πελάτη μέσα. Αυτό που αγνοούν οι πιο πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ότι όταν κοιτάω να φέρω νέο πελάτη, συνήθως απιστεί ο παλιός. Πάει σε άλλη αγκαλιά πιο όμορφη που τον προσέχει. Οπότε τα προγράμματα πιστότητας πελατών ουσιαστικά τι έχουν να κάνουν? Έχουν να με βοηθήσουν να επιβραβεύσω τον ήδη υπάρχοντα πελάτη. Και από εκεί τι έχω να κερδίσω? Ένα, να μην φύγει. Νούμερο ένα, να μην φύγει, παιδιά. Το νούμερο δύο είναι από αυτόν τον πελάτη. Εάν του δώσω κάτι σαν επιβράβευση, μήπως μπορεί να κάνει παραπάνω τζίρο στην επιχείρησή μου? Με παραπάνω προϊόντα, ξοδεύοντας κάτι παραπάνω κάθε φορά γιατί έχει το αίσθημα της επιβράβευσης. Αυτά είναι όλα μετρημένα επιστημονικά, πώς ανεβάζουν το τζίρο. Για να μπορέσω να το επιβραβεύσω, οφείλω να φτιάξω ένα σύστημα το οποίο να είναι και ανταγωνιστικό στην αγορά και να είναι και να έχει και νόημα. Τώρα, άμα του δίνω, δεν λέω ότι είναι κακό να δίνω στις 5 πεταλουδίτσες ένα καφέ δώρο, αλλά είναι λίγο πρόχειρο, ρε παιδί μου, πρόχειρο δουλειά. Το καταλαβαίνει αυτό ο πελάτης. Θέλει λίγο πιο επιστημονικά προγράμματα που πλέον υπάρχουν στην αγορά και δεν είναι και ακριβά. Και το βέλτιστο θα ήταν με το δικό μου πρόγραμμα, που είμαι εγώ η επιχείρηση, η τάδε στη γειτονιά, να μπορεί με αυτό που θα του δώσω εγώ να κερδίζει και σε άλλες επιχειρήσεις στη γειτονιά μου ή παραέξω. Δηλαδή να πάρει κάτι χρήσιμο για τη ζωή του, να μην είναι μεμονωμένα για μένα. Αυτό είναι το βέλτιστο.
Τώρα μου έρχεται το άλλο στο μυαλό και θέλω να μου εξηγήσετε ή να μου πείτε κάποια ιδέα. Έχουμε αναφέρει γενικά σε άλλα επεισόδια για το case study Σκλαβενίτης, ο οποίος δεν είχε καθόλου διαφημίσεις, δεν έχει κάνει στο σελίδα, δεν ξέρω αν τώρα έχουν κάνει στο σελίδα, είχε ένα under construction για πολλά χρόνια. Δεν έχει κάνει λοιπόν πρόγραμμα πιστότητας που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους πελάτες του. Δηλαδή αυτό πώς εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε, ας πούμε, γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό?
Κοίταξε, εάν ξεκινούσε σήμερα ο όποιος Σκλαβενίτης, δεν θα γινόταν ποτέ Σκλαβενίτης στην υπάρχουσα αγορά. Άρα μιλάμε μια επιχείρηση που υπάρχει, επειδή τους ξέρω και προσωπικά και έχουμε κάνει και δουλειές μαζί την οικογένεια πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπως και ο Μασούτης στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, που βέβαια έχει πρόγραμμα πιστότητας. Έτσι, άρα αυτοί χτίσανε ένα brand name με τον παλιό τρόπο και κυρίως με τη φιλικότητα, με το χαμόγελο, με καλές τιμές από ό,τι νομίζω σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις παλιότερα. Άρα χτίστηκε ένα brand σε εποχές που ήταν άλλα τα δεδομένα και αυτό καταφέρανε με πολύ καλό εσωτερικό marketing και με ανθρώπινο πρόσωπο και έμεση διαφήμιση, γιατί ουσιαστικά τον διαφημίζουμε τους Σκλαβενίτη όσοι μιλάμε για αυτό που δεν διαφημίζεται. Έχει καταφέρει να το κάνει με άλλο τρόπο. Μαγιά είναι αυτό. Δηλαδή να γράφουμε ότι για αυτό που δεν διαφημίζεται, το διαφημίζουμε κιόλας ταυτόχρονα. Απλά ήταν ήδη ένας βράχος στην αγορά. Έκανε πολύ τολμηρές επιχειρηματικές κινήσεις με τις εξαγορές τα τελευταία χρόνια, αλλά πήρε και άλλα κομμάτια. Δεν είχε φύγει ποτέ εκτός Αττικής, άρα είχε χτίσει ένα μπραντ με πολλά καταστήματα σε μία περιοχή, τοπικότητα. Τώρα που πήρε τους Μαρινόπουλους έφυγε και εκτός Αττικής, πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια. Άρα ένα πολύ ειδικό case study, το οποίο δεν είναι το μέσο παράδειγμα για μένα. Δηλαδή, σήμερα μια επιχείρηση, πριν από 10 χρόνια, παιδιά, είστε πολύ μικροί εσείς, το να έχει μια επιχείρηση στο σελίδα ήταν wow. Τώρα, αν δεν έχω ιστοσελίδα ή Facebook page, δεν υπάρχουν στο χάρτη, δεν υπάρχουν οι κάρτες. Σε 10 χρόνια από σήμερα, μπορεί και λιγότερο, εάν δεν έχω σαν επιχείρηση πρόγραμμα πιστότητας πελατών, θα είμαι πάλι εκτός αγοράς. Δηλαδή, θα είναι το must. Εκεί οδηγείται όλο το σύστημα. Τώρα είμαστε στη μετάβαση.
Και αυτό που λέει ο Άλεξ, ουσιαστικά συμφωνώ ότι βοήθησε το τόσο πιο παλιά και έχουν χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή κουλτούρα. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την αίσθηση της οικογενειακής επιχείρησης, παρόλο που είναι τόσο μεγάλη. Και όταν πάει εκεί, είναι το χαμόγελο, η φιλική εξυπηρέτηση. Νιώθει ότι έχει πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, παρόλο που μπορεί να είναι κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό πιστεύω ότι έχουν καταφέρει να χτίσουν, προσθέτοντας όλα αυτά που είπε ο Άλεξ.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Για το κομμάτι της προσαρμογής και του να βρω λύσεις, είδαμε κυρίως βοηθάει και το μοντέλο που είναι οι startups, ότι αρκετές startups κάνουν το λεγόμενο pivot και αλλάξανε είτε το business model είτε λίγο πολύ το industry που ήταν για να μπορέσουν να επιβιώσουν μετά από όλη την κατάσταση. Αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να το κάνει? Και μέχρι ποιο σημείο μπορώ να, από εκεί που πουλάω κοσμήματα, να ξεκινήσω να παρέχω υπηρεσίες για κάτι άλλο, για παράδειγμα?
Θα απαντήσω λίγο περίεργα. Η απάντηση πάντα είναι ναι, μπορώ. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά τι χρειάζεται? Στην επιχειρηματικότητα υπάρχει κάτι που δεν μας το μαθαίνουν και δεν το μαθαίνουν και συνήθως και στις επιχειρηματικές σχολές και στα business. Κάτι το οποίο λέγεται, και στην Ελλάδα δεν το έχουμε, το πω, stop loss. Δηλαδή, αν δω ότι αυτό το οποίο παράγω ή προσφέρω είναι πλέον εκτός αγοράς, δεν πάω να έχω το μαγαζί από τον παππού μου, από τον μπαμπά μου. Το έχω χτίσει μόνος μου με τα χέρια μου. Έχω φτύσει αίμα εκεί πέρα μέσα. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφώ οικονομικά είναι να συνεχίσω να το κάνω, ενώ πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξη στην αγορά. Και επειδή έχω κλείσει δύο επιχειρήσεις από τις 10 που έχω φτιάξει με stop loss, δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε μία επιχείρηση σε ένα κλάδο καινούριο, δεν το ξέραμε καλά. Είχαμε προσδιορίσει από πριν ποιο είναι το maximum των χρημάτων που θα επενδύσουμε, όχι μόνο για την ανοίξουμε, και για να τη στηρίξουμε για ένα-ενάμιση χρόνο. Και αν δεν πιάναμε κάποια νούμερα, θα την κλείναμε. Πάντα έχεις σημείο διαφυγής. Και που λες, OK, επένδυσα 50.000 ευρώ, τα έχασα. Τι έμαθα από αυτό και προχωρώ. Γιατί αν συνεχίσω, είναι μια μαύρη τρύπα που σου τραβάει χρήματα. Πραγματικά μαύρη τρύπα. Το οποίο θέλει πολύ στιβαρή συναισθηματική κατάσταση για να το κάνω. Άρα, αν πουλάω κοσμήματα τυχαίο τώρα, αυτό που είπατε, και δω ότι πλέον δεν πουλούνται κοσμήματα έτσι, και πρέπει να το κάνω μόνο online, θα κλείσω το μαγαζί μου στην Γλυφάδα, θα το κάνω μόνο online. Ούτε online μπορώ να το κάνω. Να πάω να φτιάξω μάσκες, εάν είναι αυτό το κενό στην αγορά. Πολύ απλοϊκά παραδείγματα. Και η δικιά μας η γενιά και η δικιά σας σίγουρα θα κάνει πάνω από 17 επαγγέλματα κατά μέσο όρο. Άρα το μόνο δεδομένο είναι ότι θα αλλάζουμε κατά περιόδους επαγγελματική κατάσταση και προσανατολισμό. Mm. Άρα οφείλω σαν επιχειρηματίας να δω πώς μπορώ ή να εξελίξω αυτό που κάνω ή απλά να το αφήσω όπως είναι και να κάνω κάτι διαφορετικό.
Ναι, όλοι βασικά μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να το προσαρμόσουμε. Η διαφορά στα startups νομίζω ότι είναι στη ρίζα τους και στον πυρήνα τους οι αλλαγές και οι προσαρμογές. Και συνήθως, επειδή το ξεκινάνε νέοι άνθρωποι, συνήθως είναι πολύ πιο ευέλικτοι και πολύ πιο γρήγοροι και πολύ πιο προσαρμοστικοί σαν βάση. Αλλά εννοείται ότι ό,τι κάνει ένα startup μπορεί να το κάνει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, αρκεί να το θέλει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να κάνουν. Λένε, αυτή είναι η επιχείρησή μου, εγώ αυτό ξέρω να κάνω τόσα χρόνια.
Ναι, θα μείνω λίγο και θέλω να ρωτήσω έτσι από τις τελευταίες μας ερωτήσεις, γιατί μπορούμε να συζητάμε για πολλή ώρα, νομίζω, έτσι πώς το πάμε. Ωραία, είπες, Αλέξη, ότι κατά μέσο όρο θα αλλάξουμε 17 επαγγέλματα, σωστά?
Αυτή και νομίζω είναι και παλιά πλέον η μελέτη, 5 χρόνια το λέω αυτό, άρα μπορεί να έχει...
Σήμερα, sorry που διακόπτω, σήμερα το διάβαζα στο Instagram, τώρα δεν θυμάμαι και το λογαριασμό, αλλά είναι business related, που έλεγε ότι ένας μέσος CEO στο μέλλον θα έχει αλλάξει 15 δουλειές, οπότε πολύ σχετικό.
Μα άμα πιάσετε τον εαυτό σας που είστε πολύ μικροί, εγώ σαν Άλεξ έχω κάνει, ήδη τα έχω κάνει αυτά τα 17 στην πορεία μου. Τα 17 δεν είναι ότι θα κάνω μια ζωή, για 6 μήνες τελειόφυτος, δίδασκα 3D Studio Max που το είχα μάθει πολύ καλά, ένα τεράστιο πρόγραμμα, σε ένα φροντιστήριο σε πιο νέους. Τα μόνα ένσημα που έχω σε ΙΚΑ, παιδιά, στη ζωή μου είναι αυτά. μπορεί εντός του κλάδου σου να κάνεις πολλά επαγγέλματα. Έχω κάνει και εργοδηγός. Δεν είναι το σπούδασα αυτό το πράγμα, το έχω κάνει για μερικά χρόνια σε οικοδομή. Αυτά είναι διαφορετικά επαγγέλματα. Θα κλείσω 17 μαγαζιά και θα ανοίξω 17 μαγαζιά.
Αυτό είναι πολύ κακό. Ναι. Θέλω να σταθώ όμως σε κάτι άλλο, και επειδή όλη η συζήτηση που έχουμε βασίζεται έτσι στο growth mindset που λέμε, πόσο θετικό βρίσκεται εσείς στο να αλλάζω επάγγελμα? Το ακούμε λιγάκι, νομίζω το έχουμε στο μυαλό μας σαν πάρα πολύ κακό. Ναι. Οπότε εσάς πώς σας φαίνεται αυτό σαν...
Μιλάμε, η ερώτηση είναι σε υπαλληλική βάση, φαντάζομαι, έτσι.
Και να σε ρωτήσω, αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι εσύ σαν που έχεις και δικές σου επιχειρήσεις, άμα ερχόταν ένας υποψήφιος υπάλληλος και έβλεπε ότι έχει κάνει πριν από εδώ 10 δουλειές, δεν θα είχες λίγο στο μυαλό σου ότι γιατί έφυγε και από τις 10 δουλειές? Δεν υπάρχει κάποιο στην εμπιστοσύνη, κάποιο πλήγμα, να το πω?
Αυτό είναι που εστιάζεσαι. Εγώ θα έβλεπα, φυσικά θα έκανα την έρευνά μου να δω πόσο έκατσε σε κάθε δουλειά. Γιατί να έχει κάνει 10 δουλειές και να ήταν από 2 χρόνια εκεί, μια χαρά μπορεί να είναι. Και απλά να ήθελε να παίρνει expertise σε άλλα κομμάτια. Πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Τώρα λέω οπτικές θετικές. Mm-hmm. Μπορεί να έφυγε 6 μήνες γιατί τον απέλυαν. Κακό σενάριο. Άρα δεν υπάρχει απαραίτητα σωστό ή λάθος στο να αλλάζω πολλές θέσεις εργασίας. Πλέον έχει μεταβληθεί η δομή των επιχειρήσεων και των εταιριών παγκοσμίως. Το παλιό σύστημα πριν τους μπαμπάδες μας, τους μπαμπόδες μας, έλεγε: θα πας σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή θα σε κρατήσει μέχρι να βγει στη σύνταξη και θα σου δώσει και σύνταξη η επιχείρηση. Αυτό δεν το ξέρουμε ότι ίσχυε παλιά. Μετά φτάσαμε ότι θα πας σε μια επιχείρηση, θα μείνεις για πάρα πολλά χρόνια και θα σου δώσει το κράτος σύνταξη. Τώρα δεν σου δώσει κανείς πλέον. Πλέον το μοντέλο της κινητικότητας λέει ότι κάθε 3 με 5 χρόνια οθείσαι να αλλάξεις Γιατί και οι επιχειρήσεις θέλουν αλλαγή, θέλουν πιο νέους ανθρώπους ή πιο έμπειρους σε κάποια κομμάτια. Άρα αυτό είναι η τάση της αγοράς. Και δεν υπάρχει απαραίτητα σωστό ή λάθος. Στον κάθε άνθρωπο, δηλαδή αν πάω κάπου 2 χρόνια, μάθω αυτή τη θέση, μάθω όλες τις δεξιότητες και πω, okay, ρε φίλε, δεν έχει προοπτική αυτό παραπάνω ή το μάθα κομπλέ. Θέλω να μάθω και αυτό το κομμάτι της εργασίας. Αυτό είναι growth mindset. Από το να κάνω ένα πράγμα 40 χρόνια.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό από το να με διώχνουν από τις δουλειές κάθε 6 μήνες όμως. Άρα κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.
Ή να αλλάζω συνέχεια δουλειές σαν εξάμηνο γιατί χρειάζεται να καλύψω κάποια άλλη μου ανάγκη ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή νιώθω ότι συνέχεια θέλω αλλαγές στη ζωή μου. Οπότε κάθε 6 μήνες σας κάνω μια αλλαγή σε θέση εργασίας. Εννοείται ότι, όπως λέει ο Άλεξ, ανάλογα το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.
Mm-hmm. Τέλεια. Έχετε να προτείνετε κάποια βιβλία, blogs? Φαντάζομαι έχετε πολλά. Έχετε κάνει και πάρα πολλά. Έχετε προτείνει πάρα πολλά στα επεισόδια σας. Αλλά για πείτε και εδώ.
Αν δεν κάνω λάθος, Αλεξία, δίνουμε δώρο το PDF μαζί με το... Νομίζω όποιος κάνει εγγραφή στο gameofmoney.gr/podcast, όποιος μπει εκεί που έχει την περιγραφή του podcast μας, έχουμε και μια φόρμα εγγραφής που δίνουμε δώρο κάποια πράγματα. Το budget, ένα Excel και νομίζω και μια λίστα με τα καλύτερα βιβλία για οικονομικά, για μας. Οπότε από εκεί θα την πάρουν γιατί είναι πάρα πολλά, τα έχουμε μαζέψει όλα και
δεν
τα ελληνικά.
Και τη λίστα.
Τι?
Είναι και τα δύο, έχεις δίκιο, και η λίστα και το budget.
Ωραία. Άρα θα τα βρουν εκεί όλα γιατί είναι καμιά τριανταριά που προτείνουμε και στα ελληνικά κιόλας, πέρα από τα αγγλικά έχει άπειρα.
Okay. Και είπες τώρα αυτό το podcast μπορεί να το βρει ο κόσμος. Εσάς πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος?
Εμένα στο Instagram ή LinkedIn ή Facebook. Είμαι παντού Αλεξία Βασδέκη. Και Αλέξια, πες εσύ.
Εγώ, αν γράψετε Άλεξ Βανδόρος, δεν είμαστε και πολλοί Βανδόροι στην Ελλάδα, σε όλα τα social ή στην ιστοσελίδα μου είναι alexvandoros.com που τα έχω όλα μαζεμένα εκεί. Το υλικό που έχουμε είναι πάρα πάρα πολύ. Και στο YouTube δηλαδή έχω πολύ δωρεάν και ανοιχτό υλικό σε όλα τα κομμάτια και προσωπική ανάπτυξη και για το χρήμα και για με τα podcast. Γενικά μας αρέσει να μοιράζουμε την πληροφορία όσο παραπάνω μπορούμε.
Καλά κάνετε. Έτσι.
Τέλεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν υπέροχα. Και καλή συνέχεια αυτό που κάνετε. Μην το αφήσετε στη μέση.
Ναι.
Ευχαριστούμε.
Και μπράβο που το κάνετε από τόσο νεαρή ηλικία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και όλους σας που μας ακούσατε. Μπορείτε να μπείτε στο beansundercover.gr και εκεί πέρα θα δείτε μια σελίδα BU+, όπου θα σας οδηγήσει στο account μας στο Patreon, όπου εκεί πέρα μπορείτε να υποστηρίξετε το podcast μας και να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον και αποκλειστικό περιεχόμενο. Επίσης, άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, μόλις κάνετε, λαμβάνετε απευθείας ένα PDF με 90 εργαλεία για το product σας. Και εννοείται εκεί πέρα μένετε και σε επαφή με ό,τι νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.